Azken urte berezi honetan bizikidetza demokratikoa eraikitzeko konpromiso soziala prozesua garatu du Foro Sozial Iraunkorrak eta prozesua amaituta atzo Nafarroako ordezkaritza batek ondorioak aztertu zituen parlamentuan. Espe Iriarte da ordezkari horietako bat eta gurekin dugu, kaixo egunon.
Egunon.
Iriarteren barkamen adierazpenetatik hasita, zer iruditu zaizue eskuinaren diskurtso aldaketa?
Bueno, pues gure uste izugarrizko aurrera pausoa da, ez? Oso ongi etorriak bere hor bertan egindako adierazpena eta bueno, elkarbizitza demokratikorako oso oso lagungarria eta beharrezkoa zen pauso hau. Bueno, guk denbora guztian azpimarratu genuen edo gure interpretazioaren zati handia edo pisu handia duen mezua da biktima guztiekiko diskriminazioa gainditu behar dela eta baita ere hau denon lana izan behar dela. Eta bueno, eta denon helburua, gizarte osoaren helburua. Orduan zentzu horretan, bueno, ongi etorriak Mikel oi Iñaki Iriarteren hitzak eta bueno, zuk oso aurkezpen ona egin duzu gai honen inguruan eta bueno, geldituko ziren berak. Bueno, badaude hor bigarren, ez dakit, argi ilunak ere nolabait esateko, baina azpimarratzekoa dena da, hori, pues, ongi etorriak, izugarrizko aurrera pasoa iruditu zaigula.
Bizikidetza demokratikoa eraikitzeko konpundu gabeko hiru korapilo identifikatu dituzue, lehena aipatu duzu, biktima guztiek egia, justizia eta erreparazioarako duten eskubidea eta guztiak terminoa, azpimarratu zenuten atzo.
Bai, hori da, bueno, Foro Sozialaren mezu garrantzitsu bat, ez? Hemen, bueno, violentzia zikloa gainditzeko, era inklusibo batean gainditu behar dira, eta ematen diren pausoak, ba, zentzu horretan joan behar dira, ez? Orduan, guretzat oso importantea da, biktima guztiek, egiak justizia eta reparaziorako duten eskubidea azpimarratzea, eta horren inguruan lan ildo bat sortu behar dela, ez? Eta bai, zuk esan bezala, guztiak azpimarratu nahi ditugu, ez? Eren, ikusten dugu, bueno, aurrera pausoak ematen ari direla, zentzu honetan, baina beti badaudela bigarren, nolabait esateko, bigarren mailako biktimak, ez? Eta hoiek dira hain zuzen ere, estatuak sortutako biktimak, bai, gal eta bar, baina torturaren inguruan ere, eta hori gure ustez, denbora guztian berdin nor zegoen boterian, tresna bat edo bestea, erabili dute, eta tortura pues, denbora guztian, da erabili duten instrumentu bat. Orduan hori bai, hiru korapiloetatik bat oso importantea izango zen hori, ez biktima guztiek, justizia eta erreparaziorako duten eskubidea, eta hain zuzen ere, pues, kasu honetan eta gain lotuko dugu, tortura jasan duten biktima horiekiko, ez.
Atal honetan ere azpimarratu zenuten eta aurrera urratsak aipatu dituzula ongietorrien alorrean eman direnak eta era diskretuan eman direla nabarmendu zenuten gainera.
Bai, daramagu ja denbora luze esparru ezberdinetan hau lantzen, bai gizartean zein arlo politikoan, zein, bueno, ikusten dugu hor eragile ziklo hau gainditzeko eragile ezberdina daudela, bai, pues, gobernuak, partiduak, sindikatuak, eta gizarte zibila ere, eta orduan gizarte zibilan aurrera pausoak eman dira, oso, bueno, pizkanaka, eta bai, azpimarratzeko da, pues, egiten ari garela oso modu diskretoan, zan dugun bezala, pues, partiduekin lan egiten ari garela. Nahi duten partiduekin, klaro, o sea, eske, guk denekin elkartu nahi dugu, eta zentzu horretan ez, espero dugu, Iñaki Iriarteren hitzak eraginez izatea ere, eta, bueno, gurekin harremana sendotzeko edo sortzeko. Bai.
Hiruko jarapideo identifikatu dituzola aipatu dugu, bigarrenak badu zerikusia honekin memoria kritiko inklusiboa eraikitzearen gaia jorratu zenuten kontakizunaren bataiarena eta krispazio alde batera uzteko eskatu zenieten zenolako giroa aurkitu zenuten parlamentuan.
Bueno, atzo batzarrean oso, bueno, giro kordial esango nuke, ez? Bueno, badaude gorapilo batzuk, pues ez direla gainditzen, baina pizkanaka uste, ba, mezua aldatzen ari dela, eta hau da, Iñaki Iriarteren hitzak, bada aurrera pauso bat zentzu horretan ere. Eta bueno, ba, gure ustez, memoria, claro, violentziaren zikloa gainditzeko oso garrantzitsua da, alde batetik biktimak dira oso garrantzitsuak, zen guztiek behar dituzten eskubideak errespetatzea eta bermatzea, ez? Eta gero memoria. Memoria izan behar da inklusibo eta alde guztietatik alde guztiak kontuan hartu behar dira. Eta zentzu horretan gure ustez gizartea partidoak edo politikoa baina aurreratuagoa dagoela. Eta hori da, hain zuzen ere, pues, han esan geniena, pues, blokeo hori partidoetan politika mailan dagoela, ez? Eta, bueno, pues, nire biktima, zure biktimak hori gainditu behar dela, eta hortik abiatuta, pues, memoria kritiko inklusiboa egin behar dela, ez? Eta hori da, pues, eta bi aspektu azpimarratu genituen, ez? Eta uste dugu horretan, denok, bai partidu guztiak zein gizartea ados gaudela. Ez errepikatzea, gertatutakoa ez errepikatzea, baina benetan beharra ez egotea. Ez errepikatzeko beharra ez egotea. Eta gero, belaunaldi berriengan beste, osea, balore batzuk landu behar direla, zeinetan edo non elkarrizketa den tresna bakarra edo gatazka konpontzeko eta hori dena, pues, bai, memoria inklusiboren barruan. Labur esateko.
Espe Iriart, ez dugu denbora gehiagorako, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Zuei, mila eskera, jo ba.